La microfon, Alexandru Eftode, ascultați știrile. Candidatura lui Igor Smirnov, care conduce neîntrerupt Transnistria din 1990 încoace, a fost înregistrată de Comisia Electorală de la Tiraspol. Smirnov este singurul concurent înregistrat deocamdată în campania pentru așa zisele alegeri prezidențiale planificate în regiunea transnistreană pentru 10 decembrie. Ministrul de Externe Andrei Stratan a declarat într-un interviu la Europa Liberă că, în ciuda întâlnirilor la nivel înalt din ultimele săptămâni, dialogul cu Rusia pe tema transnistreană bate pasul pe loc.
Nu, nici garanții și nici promisiuni nici nu au fost făcute nici de autoritățile de la Chișinău și nici de autoritățile din Federația Rusă.
A spus ministrul de Externe Stratan. Poliția de frontieră din România și Serviciul de Grăniceri din Republica Moldova au semnat un acord pentru întărirea controlului pe Prut. Potrivit autorităților române, de la începutul anului și până la sfârșitul lunii septembrie au fost prinși peste 9.000 de cetățeni moldoveni care au săvârșit ilegalități, fiind înregistrată o creștere a tentativelor de trecere ilegală a frontierei. Președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat că decizia Rusiei să dubleze prețul gazelor pentru Georgia de anul viitor este regretabilă, dar nu va avea efecte catastrofale, în timp ce premierul georgian Zurab Nogaideli a spus că $230 pentru 1000 de metri cubi de gaze rusești, cât a cerut Georgiei concernul Gazprom, ar fi un preț politic. Procuratura Generală de la Moscova a avertizat grupările ultranaționaliste să respecte interdicția pusă de autorități și să renunțe la așa-numitul marș rusesc planificat pentru mâine, 4 noiembrie, de ziua Unității Naționale a Rusiei. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că Rusia rămâne deschisă la ideea introducerii sancțiunilor împotriva Iranului, dar nu poate sprijini proiectul de rezoluție propus la Consiliul de Securitate ONU de Marea Britanie, Franța și Germania, care, potrivit lui Lavrov, ar depăși înțelegerile anterioare cu Moscova.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, ca de obicei, pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Statul comunist era prin excelență birocratic, iar cele câteva decenii de comunism au lăsat urme adânci. Psihologii, ba chiar și etnologii au pus la punct o serie de teorii, unele exotice, despre birocrația est-europeană. De exemplu, s-a spus că tenacitatea birocrației cehești și maghiare și seriozitatea cu care ea e privită și astăzi de populație ar fi o moștenire a mentalității funcționărești pe care se fondase Imperiul Austro-Ungar. Tot așa, Rusia a alunecat din mentalitatea birocratică țaristă în cea a sovietelor. După căderea comunismului, birocrații, funcționarii, au trecut prin ceea ce poate fi considerat, chiar cântărind cuvintele, un soi de psihodramă. Cine erau birocrații? Categoria era greu de definit, întrucât ea depășea înainte cu mult dimensiunile ei clasice. Într-un anume fel, în vechiul regim, până și doctorii și profesorii aveau de îndeplinit activități birocratice. Practic, toată lumea, în afară de muncitorii manuali. A spune că birocrații erau numai funcționarii publici, angajații statului, iarăși e nepotrivit, întrucât toată lumea lucra la stat. Într-un sens restrâns, sens care în mentalitatea populară se perpetuează și azi, birocrații sunt cei care stau în spatele ghișeului și te trimit acasă după adeverințe inutile. Deși aceștia sunt numai pielea sistemului, membrana lui superficială, asupra lor s-a focalizat nemulțumirea populației și ei, acești salahori ai administrației, au ajuns să se confunde cu portretul hulit al birocrației. La rândul lor, birocrații au o relație schizoidă cu populația și fac parte dintr-una din categoriile sociale care s-au temut cel mai mult pentru viitorul lor după căderea comunismului. Ungaria e prima țară care încă din 1992 s-a dotat cu o lege foarte completă a statutului funcționarilor, al birocraților. Legea maghiară a servit chiar drept model altor țări din regiune prin modul în care ea a rezolvat anumite ambiguități. De exemplu, până la promulgarea ei, funcționarii statului aveau aceleași drepturi politice ca oricare alt cetățean. Puteau candida ca deputați, ba chiar puteau ocupa posturi de răspundere într-unul sau altul din partidele politice, după cum se întâmpla și în anii comunismului, când un funcționar, un birocrat, putea foarte bine să facă parte din organele de conducere ale partidului. Noua lege interzice cu strictețe ca un funcționar să sprijine interesele vreunei formațiuni politice. Toate țările care au introdus o asemenea lege au întâmpinat o problemă etică, aceea a remunerației, a salariilor birocraților. Legislatorii au estimat în general că salariul unui funcționar al statului trebuie să fie comparabil cu cel al grupurilor de lucrători echivalenți, cei din sfera privată, fără de care birocratul riscă să cadă pradă tentațiilor materiale sau morale. În același timp, e nevoie de o apreciere și o reevaluare permanentă a activității funcționarilor, a birocraților, altfel certitudinea slujbei pe viață și a salariului bun riscă să ducă, cum o știu toți cei care au avut de-a face cu birocrația, la indolență și la scăderea calității serviciilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Marțea viitoare, americanii vor merge la vot pentru a-și alege reprezentanții regionali în legislativul de la Washington. Republicanii președintelui George Bush domină Congresul de 12 ani, dar anul acesta opoziția democrată speră să câștige controlul cel puțin asupra uneia din cele două camere. Și asta făcând apel la acel segment de electorat care este dezamăgit de politica lui Bush în Irak, de starea economiei sau de imigrația ilegală. Corespondentul nostru la Washington, Heather Maher, a întrebat mai mulți americani cu ce gânduri merg la vot. Relatarea lui vă este prezentată în rezumat de Lucian Ștefănescu.
În capitala americană Washington există o porțiune mare de gazon numită Mall. Arată ca un parc, dar e o zonă pietonală care leagă cele mai cunoscute monumente și muzee din acest oraș. Zona e plină de turiști, americani și străini. Americanii, veniți din toate colțurile țării, deseori însoțiți de copii, rude sau prieteni, se află aici, între altele, și pentru a vedea cum arată în realitate câteva din instituțiile Americii, cum ar fi Congresul, Curtea Supremă sau Banca Centrală. Mall-ul este însă, înainte de toate, un loc foarte potrivit pentru a discuta despre politică, mai ales în preajma alegerilor pentru Congres de săptămâna viitoare. Pentru Janie, care vine tocmai din partea cealaltă a Americii, cea mai mare îngrijorare e datoria federală, care a ajuns la peste 8.000 de miliarde de dolari. Deficitul bugetar acumulat de pe urma finanțării războiului din Irak în detrimentul problemelor de ordin social e o problemă care trebuie rezolvată în țara asta. Bob, din statul New York, a lucrat 22 de ani ca polițist. El spune că la început a aprobat strategia președintelui Bush în Irak, nu însă și acum.
I was for it, now I'm not for it.
Am fost pentru, acum nu mai sunt. Cred că n-am făcut rău că ne-am dus în Irak, dar imediat ce l-am prins pe Saddam Hussein, ar fi trebuit să-l omoare și după aceea ar fi trebuit să plecăm de acolo. Acum e război civil și va fi în continuare un război civil. E o altă cruciadă.
It's a civil war now, it's going to be a civil war. It's another crusade.
Pentru Dan, companionul lui Bob, Irakul și imigranții ilegali sunt cele mai mari probleme ale țării. Imigrația e o problemă mare, a creat dificultăți în sistemul de învățământ și în cel al asistenței sanitare. Câțiva pași mai încolo, Houston și soția sa Kathy din Colorado. Houston e în favoarea politicii președintelui Bush în Irak. Sprijin războiul din Irak și nu cred că ar trebui să ne retragem până nu am terminat treaba acolo. Ben, din sudul Californiei, spune că e conservator și chestiunile care îl îngrijorează cel mai mult țin de portofel. Cred că mă gândesc la următorii 20-30 de ani dintr-o perspectivă egoistă. Valoarea dolarului scade, deficitul comercial crește și dacă economia atinge fundul sacului, cine știe ce o să se întâmple dacă o să am copii. Dar nu numai chestiuni legate de Iraq, economie sau imigrație îngrijorează pe americani înainte de alegerile de săptămâna viitoare. Lori e din statul american Mississippi, locul unde s-a născut mișcarea pentru drepturi civile, care a făcut ca negrii să fie egali cu albii. Ea a spus că e îngrijorată de deteriorarea relațiilor dintre negri americani și albii americani. Avem o problemă rasială în locul de unde venim. Toți sunt împotriva tuturor, nu e nici armonie și nici pace. Poate alegerea unui reprezentant regional cu vedere apropiate de ale tale să fie de ajutor țării? Probabil că mulți alegători cred asta și din acest motiv se prezintă la vot. Nu este însă și cazul lui Mike, care declară că nu va vota săptămâna viitoare. Când vine vorba de democrați și republicani, până nu se adună și nu fac un efort comun, m-am săturat și de unii și de alții.
Sâmbătă, 4 noiembrie, se împlinesc 50 de ani de la intrarea trupelor sovietice în Budapesta, cu misiunea de a înnăbuși revolta începută cu câteva zile mai devreme. Comemorarea evenimentelor din 1956 continuă la Budapesta și în alte orașe din Ungaria, pe fondul unor tensiuni politice actuale, provocate de remarcile premierului Gyurcsány despre starea reală a economiei țării. În ultimele săptămâni, demonstrațiile violente antiguvernamentale s-au suprapus cu manifestațiile pioase dedicate revoluției de acum o jumătate de secol. Un amestec exploziv la propriu și la figurat. Iar mulți unguri se tem că sâmbătă situația ar putea scăpa din nou de sub control. Victor Eschenazi, Moroșan.
Grupările radicale și extremiste, ca și partidul de opoziție Fidesz, au anunțat organizarea numai puțin de 31 de demonstrații, aniversarea urmând să fie marcată separat de către Partidul Socialist aflat la guvernare. Șeful biroului primului ministru declara pentru agenția MTI că există informații că oameni asociați grupărilor de extremă dreaptă plănuiesc incidente violente pentru sâmbătă. Fidesz a acuzat poliția că a folosit în mod excesiv și brutal forța împotriva demonstranților la 23 octombrie, când a fost aniversată declanșarea insurecției antisovietice. Peste 700 de persoane au depus plângeri despre brutalitatea poliției, iar peste 40 dintre ele au fost depuse la procuratură. Guvernul a dat publicității o înregistrare a unei convorbiri telefonice atribuită unor militanți de extremă dreaptă, ce pare să susțină ideea că extremiștii s-au străduit să provoace polițiștii în mod deliberat și să-i angajeze în lupte de stradă. Comemorările în curs în Ungaria au prilejuit apariția unor reevaluări ale evenimentelor de către istorici și politologi. Între ei se află Charles Gatti, autorul unui volum publicat zilele acestea la Stanford University Press, sub titlul Iluzii eșuate, Moscova, Washington, Budapesta și Revolta Ungară din 1956. Profesor universitar Charles Gatti, fost consilier la Departamentul de Stat și analist la Europa Liberă, a putut consulta arhivele de epocă ale CIA-ului și semnala într-un interviu publicat în ultimul număr al săptămânalului Nouvel Observateur șansele reduse de reușită pe care le-a avut insurecția ungară din perspectiva unei susțineri occidentale în fața sovieticilor. Spre marea mea stupefacție, spune Gatti, am descoperit că înainte și pe parcursul insurecției CIA-ul nu a fost în contact cu niciun grup armat din interiorul Ungariei, că nu dispunea de niciun agent ascuns ce ar fi putut interveni pentru a-i sprijini pe rebeli. Și mai incredibil, CIA avea un singur ofițer la Budapesta cunoscător al limbii maghiare, nu avea niciun cartier general al secției sale ungare. În Europa de Vest nu avea nicio unitate paramilitară gata să intervină dincolo de cortina de fier. Washingtonul a închis toate taberele de instrucție destinate acestor unități în 1953. Dincolo de îndemnurile difuzate de Radio Europa Liberă, insurgenții maghiari au fost practic singuri, spune expertul american, fiindcă, între altele, pentru administrația de la Washington era de neconceput să susțină un comunist, fie el și un reformator atât de îndrăzneț cum a fost Imre Noghi. Casa Albă nu vrea să audă de o schimbare progresivă, de o liberalizare treptată a blocului estic. Ea vroia prăbușirea pur și simplu a Imperiului Sovietic. Urmarea, în contextul epocii, spune analistul american, a fost declanșarea represiunii sângeroase de către ruși, moment ce va fi marcat sâmbătă de întrunirile și demonstrațiile din Ungaria.
În premieră, un ministru german de externe, Frank-Walter Steinmeier, vizitează toate cele 5 foste republici sovietice din Asia Centrală. Interesul europenilor pentru această regiune bogată în petrol și gaze naturale a fost confirmat de recenta semnare a unui acord de liber schimb cu Kazahstanul, care capătă astfel acces neîngrădit la piața Uniunii Europene. Este ceea ce n-au obținut încă Moldova și alte țări cuprinse în așa numita nouă vecinătate a Uniunii. Ministrul german de externe n-a făcut niciun secret că vizita sa în Asia Centrală are ca obiectiv principal problema energiei, adăugând că europenii așteaptă în continuare progrese democratice din partea central-asiaticilor. O relatare pe această temă a corespondentului nostru Breathney O'Rourke este sintetizată de Lucian Ștefănescu.
Guvernul de la Berlin a anunțat că una din prioritățile președinției germane a Uniunii Europene va fi dezvoltarea relațiilor între blocul paneuropean și Asia Centrală. În opinia expertului regional Matthew Clement de la grupul de analiză James, interesul european pentru Asia Centrală are două paliere. Unul corespunde dorinței de a beneficia de pe urma resurselor petroliere și de gaz ale regiunii, în special datorită temerii europenilor că depind prea mult de Rusia, din acest punct de vedere. Al doilea palier ține de promovarea stabilității și a guvernării democratice în această parte a lumii. Matthew Clements atrage însă atenția că Europa nu e singura care își îndreaptă atenția acum spre Asia Centrală. În clipa de față avem o competiție serioasă în Asia Centrală, la care participă Rusia, China, țări ca Japonia, Coreea de Sud și India. Cred că Europa nu vrea să rămână pe din afară și dorește să aibă un cuvânt de spus în zonele unde se produce energie. Pentru asta, adaugă expertul de la James, e nevoie ca legăturile bilaterale fragile ale țărilor europene cu statele din Asia Centrală să fie înlocuite de o politică comună. Având exact asta în minte, șeful diplomației germane, Frank-Walter Steinmeier, și-a început călătoria în Kazahstan, unde a făcut un apel pentru adoptarea de reforme în întreaga regiune. El a spus că investițiile germane și, în general, cele din Europa depind de întărirea statului de drept. După convorbirile cu conducerea de la Almata, Steinmeier a spus că această țară, Kazahstanul, este una din cele mai deschise din regiune din punct de vedere politic și că această deschidere a contribuit la creșterea economică pe care o înregistrează Kazahstanul. Momentul când a fost făcută această afirmație pare să sugereze că ea este de fapt o recomandare directă ca celelalte țări din regiune să urmeze modelul kazah. În etapa următoare a turneului său, Uzbekistanul, ministrul german de externe a anunțat că Uniunea Europeană dorește să ridice sancțiunile limitate impuse după revolta de la Andijan din mai 2005, când forțele de ordine au tras în demonstranți. În schimbul ridicării sancțiunilor, Uniunea Europeană dorește un angajament clar din partea președintelui Islam Karimov că situația drepturilor omului în Uzbekistan se va îmbunătăți. Dorința Uniunii Europene de a rămâne angajată în Uzbekistan și poate și mai mult în Turkmenistan, unde funcționează regimul opresiv al președintelui Saparmurat Niazov, e ilustrată într-o politică ce se concentrează mai mult pe persoasiune decât pe măsuri punitive. Urmând această politică, Steinmeier a vizitat marțea trecută Turkmenistanul, unde a stat de vorbă 3 ore cu Niazov. După convorbiri însă, a fost nevoit să spună că nu s-a înțeles deloc cu președintele turcmen și a adăugat: e posibil să fie auzit de obiectivul călătoriei mele în țările din Asia Centrală și aici în Turkmenistan. Încerc, în perspectiva președinției germane a Consiliului European de anul viitor, să elaborez o nouă abordare comună a Asiei Centrale din partea Uniunii Europene. Sâmbătă, Frank-Walter Steinmeier se va afla în Kirghizistan, iar vizita sa coincide cu amplele proteste din capitala Bishkek, în care demonstranții cer președintelui Kurmanbek Bakiev să demisioneze dacă nu adoptă reforme constituționale și de alt gen.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Care au fost evenimentele principale ale săptămânii românești? Numitorul lor pare să fie Europa, și asta de la politică până la fotbal. Așa cum veți auzi în retrospectiva alcătuită pentru astăzi de Radu Călin Cristea.
Evenimentul începutului de săptămână a fost confirmarea de către președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a candidaturii independentului Leonard Orban pentru postul de comisar european. Prima candidatură, aceea senatorului liberal Varujan Vozganian, avea să fie retrasă de acesta în urma mai multor acuzații, unele dintre ele pure intoxicări, apărute în mediile de informare de la București și care au creat suspiciuni la Bruxelles. Una din aceste acuzații a fost lansată de fostul spion ceaușist Liviu Turcu și s-a referit la o pretinsă colaborare cu securitatea a lui Vozganian. Joi, colegiul CNSAS avea să comunice că Vozgamian nu a colaborat cu serviciile secrete din perioada comunistă. Revenind la Leonard Orban, acesta urmează să fie audiat de Parlamentul European și, dacă va trece acest test, va deveni în mod oficial comisar însărcinat cu portofolul multilingvismului. După ce a ieșit fără câteva paragrafe esențiale din Comisia Juridică a Camerei Deputaților, proiectul de lege privind înființarea Agenției Naționale de Integritate, prescurtat ANI, a fost votată cu o majoritate covârșitoare de plenul Camerei Inferioare. Dacă proiectul ANI ar fi fost votat în forma inițiatorului, adică Ministerul de Justiție, această agenție autonomă ar fi dispus de mecanismele de anchetare și sancționare drastică a tuturor demnitarilor ale căror declarații de avere n-ar fi corespuns realității. Ministrul de Justiție Macovei a dorit la un moment dat să retragă proiectul de lege, dar a renunțat temporar la intenție, făcând pentru prima oară de la preluarea mandatului câteva declarații cu o apăsată tentă electorală. A fost încă o săptămână plină de scandaluri, anchete, arestări, dezvăluiri șocante. Florentin Scalețchi, președinte Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, a fost reținut miercuri de procurorii Departamentului Național Anticorupție, DNA, sub învinuirea de luare de mită și trafic de influență. Răzvan Orășanu, fostul președinte al Agenției de Valorificare a Activelor Statului, AVAS, este cercetat pentru că a scos în timpul nopții din instituția pe care a condus-o până de curând circa 11.000 de xerocopii după diverse documente din arhiva AVAS. Fostul director al Serviciului Român de Informații SRI, Radu Timofte, este și el cercetat de DNA într-un dosar complex în care mai sunt implicați câțiva ofițeri ai serviciului. Timofte e cercetat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice și favorizarea infractorilor. Scandal fără precedent în presa scrisă. Mai mulți jurnaliști din conducerea trustului Gazeta cu sediul la Cluj au fost arestați și puși sub urmărire penală, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional și șantaj în formă continuată. Jurnaliști în cauză sunt acuzați că ar fi șantajat mai multe oficialități și oameni de afaceri, cerându-le diverse sume de bani pentru a nu publica unele anchete sau pentru a înceta publicarea acestora. Se anunță un dosar foarte greu, cu prelungiri la Oradea și Târgu Mureș și cu interferențe ale presei cu lumea interlopă. Peste România s-a așternut frigul. Foarte afectate au fost numeroase școli, cele mai multe în județul Bistrița-Năsăud, unde, din diferite pricini, instalațiile de încălzire nu funcționează. În câteva școli au fost organizate proteste inedite ale elevilor împotriva celor responsabili de condițiile inacceptabile în care învață. Ministrul Educației, Mihail Hârdău, a cerut ca măsuri de urgență scurtarea orelor de curs și chiar suspendarea cursurilor până la remedierea situației. Pentru milioane de români din țară și din străinătate, evenimentul săptămânii a fost cu siguranță partida de fotbal Real Madrid-Steaua București, desfășurată miercuri seara pe stadionul Santiago Bernabeu. Echipa bucureșteană a fost susținută, potrivit mai multor surse, de un număr oscilând între 15 și 25.000 de suporteri români, cei mai numeroși dintre aceștia lucrând în Spania. Deși a jucat foarte bine, Steaua avea să fie învinsă cu 1-0 printr-un autogol stupid al lui Bănel Nicoliță. Radu Gorin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Acuzațiile voalate ale Moscovei privind o filieră moldoveană în recentele otrăviri cu alcool din Rusia au fost înregistrate și de presa de la București, răsfoită și astăzi pentru dumneavoastră de Tania Radu.
Două ziare din România se arată interesate de straniile acuzații aduse Republicii Moldova și Georgiei de un inspector sanitar de stat rus, anume că alcoolurile fabricate în cele două state foste sovietice ar fi cauza unei otrăviri în masă. Oficialul rus vorbește de mii de oameni morți după ce au consumat aceste produse și afirmă că e vorba de o acțiune organizată, pe care autori nu sunt însă numiți. Ziarul Guardianul precizează că acuzațiile extrem de grave intervin la puțin timp după ce vicepremierul moldovean Zinaida Greceanu a încercat să renegocieze la Moscova reluarea exporturilor de vinuri. Acestea au fost sistate încă din martie ca represalii față de unele accente de distanțare față de Federația Rusă ale echipei de la Chișinău. Guardianul dă detalii și despre ce cadouri, între ghilimele, a primit ieri Georgia, dublarea prețului la gazele naturale furnizate de Federația Rusă. Propunerea de preț a Gazprom este interpretată în Guardianul drept o reacție la intențiile afirmate public de Georgia de a adera la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană. Știrea privind așa zisele victime ale vinurilor sau alcoolurilor moldovenești apare astăzi și în Cotidianul. Aici supratitul este: Moscova pune la colț spațiul comunității statelor independente. Redactarea știrii vădește însă o mai mare distanțare față de acuzațiile medicului sanitar șef de la Moscova, ale cărui afirmații sunt taxate aici a fi de domeniul fantasticului. În rest, tema românească cea mai acută este astăzi performanța Colegiului pentru Studierea Arhivelor Securității, instituția care se ocupă de dezvăluirea colaboratorilor fostei securități. În evenimentul zilei, Ioana Lupea își pune întrebarea: cum se face că cercetarea dosarelor politicienilor români de azi nu confirmă opinia vehiculată masiv de presă, și anume că scena politică de la București e împănată de foști securiști. Nu confirmă nici chiar dovezile publicate de presă. Am trăit într-o legendă sau a fost ceva putred în procesul de deconspirare, se întreabă jurnalista. Cei mai mulți politicieni, scrie Ioana Lupea, au primit pata la macă, nu au făcut poliție politică, cu excepția liderului Partidului Conservator, Dan Voiculescu. Așa cum arată, scrie în continuare autoarea comentariului, deconspirarea românească este un act ratat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul analitic, al cărui următor număr apare luni, scrie că, citez, activitatea celor 15 bănci comerciale din Republica Moldova denotă o relativă stabilitate, iar intenția unor bănci străini de a veni în Moldova arată că miza cea mare încă nu s-a jucat aici. E adevărat că mai sunt încă multe lacune. Termenele de creditare sunt restrânse, dobânzile mari. Dar, scrie analitic, experții apreciază că venirea capitalului străin poate genera și efecte conexe pe anumite segmente financiare. Tot în analitic puteți citi un articol intitulat "De ce avem drumuri atât de proaste în Republica Moldova?". Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul titrează: "Felicitări cu ocazia Marelui Octombrie, dragi tovarăși". În prima pagina Comunistului e inserat un mesaj al Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM. Mesaj din care citez: "Tovarăș, în octombrie 1917 acest cuvânt se auzea ca un clopot deasupra întregii Rusii, chemând muncitorii de a se uni în luptă împotriva celor înrobitori, împotriva nedreptății sociale și a răului. Noi avem cu cine mândri, tovarăș. Noi facem parte din marea epocă. Deși nu noi am parcurs acea cale dificilă în acea noapte care a rămas în memoria multor generații, dar printre acei participanți se numără și bunei noștri și părinții noștri. Noi avem cu ce ne mândri și ce apăra, pentru ce trăi și munci", scrie Comitetul Executiv Politic al CC al PCRM în mesajul său. Am rugat-o pe Iuliana Bogușevski să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Făclia.
La prima ediție a Festivalului European al Cântecului Coral al Pedagogilor, desfășurat recent în Ostrowielkopolski, Polonia, reprezentantul țării noastre a fost recunoscut drept unicul cor feminin de pedagogi din Europa. Despre el scrie în ediția de mâine Făclia. Iată și alte titluri: Educație interculturală, imperativ al democrației școlare, Cum să obții o diplomă de studii fără să frecventezi facultatea, Câmp educațional unic, ușor de spus, greu de făcut.
Ziarul Capitala Stalița inserează un articol despre recenta vizită a președintelui Vladimir Voronin la primăria municipiului Chișinău. Articol intitulat "Președintele a binecuvântat autoritățile municipale la lucruri frumoase". Într-un alt articol intitulat "În loc de complex sportiv, locuințe la preț de piață", este vorba de un conflict de interese din sectorul ciocana al capitalei. Un alt articol din Capitala Stalița de mâine e intitulat "Cea mai afumată capitală europeană, Chișinău". E vorba de o problemă care apare în fiecare toamnă, arderea frunzelor, și care pare să nu mai aibă vreo soluție. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Candidatura lui Igor Smirnov, care conduce neîntrerupt Transnistria din 1990, a fost înregistrată de Comisia Electorală de la Tiraspol. Smirnov este singurul concurent înregistrat deocamdată în campania pentru așa zisele alegeri prezidențiale. Ministrul de Externe Andrei Stratan a declarat într-un interviu la Europa Liberă că, în ciuda întâlnirilor la înalt nivel din ultimele săptămâni, dialogul cu Rusia pe tema transnistreană bate pasul pe loc. Italia este dispusă să nu impună restricții pe piața muncii pentru cetățenii români și bulgari, dacă vor exista și alte țări din Uniunea Europeană care vor face la fel. De la 1 ianuarie, românii și bulgarii vor putea fi angajați la liber în câteva sectoare economice franceze. Anunțul a fost făcut în această seară de ministrul afacerilor europene, Catherine Colonna. Președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat că decizia Rusiei de a dubla prețul gazelor pentru Georgia de anul viitor este regretabilă, dar nu va avea efecte catastrofale. Acestea au fost știrile principale ale serii. La sfârșitul orei Moldovei, vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.